რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ გადაცემას და ვიდრე შემოგთავაზებდეთ დარჩენ 1 საათს ჩვენი საღამოს პროგრამისა, ჯერ ახალი ამბები მოისმინეთ. ოქროპირ რუხაძე არის მიკროფონთან.
ჯერუმთავრესი ამბები მოკლედ, რა მოხდა დღეს სოფლიოში. უკრაინის ჯარმა ლუგანსკის აეროპორტი დატოვა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ უკრაინაში რუსეთის მხრიდან სამხედრო ჩარევა არ მოხდება. ნატოს გენერალურმა მდივანმა გამოაცხადა, რომ ალიანსი გეგმავს და სურს აღმოსავლეთ ევროპაში სწრაფი რეაგირების ძალების რამდენიმე ათასიანი ქვედანაყოფის განთავსებას. ახლა ეს და სხვა ამბები მოისმინეთ დაწვრილებით. უკრაინის არმიის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ამ ქვეყნის ჯარმა დაიხია უკან ქვეყნის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ლუგანსკის აეროპორტიდან რუსეთის მომხრე სეპარატისტებთან ბრძოლის შემდეგ. არმიის წარმომადგენლის ანდრეი ლუცენკოს თქმით, ჯარისკაცებმა 1 სექტემბერს ორგანიზებულად დაიხიეს უკან. ამ განცხადებას წინ უძღოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ლავროვის განცხადება, რომ იმედი აქვს მინსკის შეხვედრა, რომელიც 1 სექტემბრისთვის დაიგეგმა, მოიტანს დაუყოვნებლივ უპირობო ცეცხლის შეწყვეტას. ამ შეხვედრას, რომელიც ბელარუსის დედაქალაქში იმართება, ესწრებიან უკრაინის, რუსეთის ოფიციალური წარმომადგენლები, ასევე სეპარატისტთა მხარე და ეუთოს წარმომადგენლები. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთის მხრიდან უკრაინაში სამხედრო ჩარევა არ მოხდება, ანუ რაზეც კიევი და დასავლეთი აცხადებენ, რომ უკვე მოხდა. ლავროვმა რუსეთის საერთაშორისო ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს და მასწავლებლებს შემდეგი განუცხადა:
военного вмешательства не будет. Мы выступаем.
აღმოსავლეთ უკრაინაში სამხედრო ჩარევა არ მოხდება. რუსეთი პოლიტიკური და მშვიდობიანი მოგვარების მომხრეა ამ კონფლიქტის და ამ ტრაგედიის, განაცხადა ლავროვმა. გაეროს თანახმად, ამ კონფლიქტში, რომელშიც უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონებში რუსეთის მომხრე სეპარატისტებსა და უკრაინის არმიას აქვთ ბრძოლა, დახოცილთა რიცხვმა აპრილის შემდეგ უკვე 1600-ს მიაღწია. ნატომ განაცხადა, რომ მისი აზრით 1000-მდე რუსი სამხედრო შევიდა უკრაინაში, რასაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ობამამ მიმდინარე შეჭრა უწოდა. უკრაინის პრეზიდენტმა პოროშენკომ განაცხადა 1 სექტემბერს, რომ ბოლო დღეების მოვლენები ადასტურებს, რუსეთმა დაიწყო პირდაპირი და ღია აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფო რასმუსენმა განაცხადა, რომ ალიანსის ლიდერებს ამ კვირაში თხოვენ და ამტკიცონ წინადადება აღმოსავლეთ ევროპაში სწრაფი რეაგირების ძალების შექმნის შესახებ, რათა წევრ ქვეყნებს შესაძლებლობა ჰქონდეთ თავი დაიცვან საფრთხისაგან. რასმუსენის თქმით, ეს იქნება რამდენიმე ათასიანი ჯარი, რომელშიც ალიანსის 28 წევრი ქვეყნის სამხედროები იმორიგებენ. ნაწილები, რომლებსაც ავიაცია და საზღვაო ფლოტი გაუწევს მხარდაჭერას, სულ მალე უნდა განთავსდეს, თქვა რასმუსენმა. მისივე თანახმად, ალიანსი არ დაარღვევს რუსეთთან 1997 წლის შეთანხმებას, რომელიც მას აღმოსავლეთ ევროპაში ჯარის ყოლას უზღუდავს. ნატოს სამიტი უელსში იწყება 4 სექტემბერს. რუსეთში აღნიშნავენ ჩრდილოეთ ოსეთში ბესლანის ერთ-ერთ სკოლაში შეარაღებული პირების მიერ სკოლის მოსწავლეთა და მასწავლებელთა მძევლად აყვანის და მასობრივი მკვლელობის 10 წლის თავს. ქალაქის პირველი სკოლის 1200 მოსწავლე და მასწავლებლები მძევლად ყავდათ აყვანილი ჩეჩენი მეამბოხეებს, შამილ ბასაევის მებრძოლებს, ტერაქტის და შემდეგ სპეცდანიშნულების შენაერთის მიერ ჩატარებული ოპერაციის დროს მოკლეს 324 ადამიანი, მათ შორის 186 ბავშვი. 1 სექტემბერი და შემდგომი ორი დღე ბესლანში გლოვის დღეა. ისლამაბადში ანტისამთავრობო მანიფესტაცია გადაიზარდა ტელეცენტრის დაკავებაში. სახელმწიფო ტელეარხმა და მისმა ინგლისურენოვანმა ვერსიამ მაუწყებლობა შეწყვიტეს. ანტისამთავრობო დემონსტრაციები პაკისტანში უკვე კვირების განმავლობაში გრძელდება. ერაყიდან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ამ ქვეყნის არმიამ შიიტთა შეერაღებული რაზმების და ქურთთა ჯარის პეშმერგას მხარდაჭერით მოახერხა ამირლის ალყის გარღვევა და ქალაქში შეჭრა. გერმანიის ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება იარაღი მიაწოდოს ქურთა შეიარაღებულ ფორმირებას პეშმერგას, რომელიც ერაყის ჩრდილოეთში ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილ დაჯგუფებას ებრძვის.
ახალი ამბები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. ახლა გავაგრძელებთ გადაცემას და ვიდრე ჩვენ შემდეგ სიუჟეტზე გადავიდოდეთ, გეტყვით თუ რა მოგიმზადეთ, რას მოისმენთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
თბილისი მასპინძლობს საერთაშორისო ლიდერთა ფორუმს. პირველ დღეს დიდი დრო დაეთმო შიდა პოლიტიკურ დაპირისპირებას ამჟამინდელი და ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის. დღეიდან 4000-ზე მეტი დასახელების მედიკამენტი საქართველოში მხოლოდ რეცეპტით გაიყიდება. გეტყვით თუ როგორ შეხვდნენ სიახლეს მომხმარებლები, აფთიაქები და სამედიცინო დაწესებულებები.
მე ვეთახმები, იმიტომ რომ წელიწად ერთხელ ამატოფიათიდან მაინც უნდა მივიდეს.
აი გახდი ცუდად, მოვედი მინდა ვიყიდო, აი გული გამიყვე ცუდად. ჩავეწერო ოჯახის ექიმთან. ეს ხდება ერთი კვირის განმავლობაში, ამასობაში ფეხებს გავფშიკა. აი რატო არ მომწონს.
მეტყვით ბათუმის მერიაში მიმდინარე ამბების შესახებ იქ რეორგანიზაცია, რასაც თანამშრომელთა შემცირება მოხდა, ოპოზიცია კი საჯარო მოხელეთა პოლიტიკური ნიშნით დათხოვნაზე ლაპარაკობს. დღეს შემოგთავაზებ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც ჰქვია ინტერაქტიული დიალოგი. მის მასპინძელი იანთაძე დღეს გაესაუბრება ექიმ ზაზა ავალიანს, ლაპარაკებენ ტუბერკულოზის მკურნალობის პრობლემებზე საქართველოში. ეს დაახლოებით 9:30 იქნება. გადაცემის ბოლოს წითელ ზონას მოისმენთ. 20 წლის წინ საქართველოს პარლამენტმა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში შესვლის გადაწყვეტილება მიიღო. თარიღთან დაკავშირებით გოგი გვახარიას პარლამენტარი ფრიდონ საყვარელიძე გაესაუბრება.
ასე ესენგეში შესვლა ხო ხელებაწეული ადამიანის დანებება, კიდევ ერთხელ დანებება დამარცხებული ქვეყნის კიდევ ერთხელ ხელებისაწერა, ამიტომ ეს უპირველეს ყოვლისა ღირსების საქმეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს თბილისში დაიწყო საერთაშორისო ლიდერთა ფორუმი 3 სექტემბრამდე გასტანსის და სახელწოდება ამ ფორუმის დემოკრატიული რეფორმების მომავალი თანამედროვე სახელმწიფოს მშენებლობა 21 საუკუნეში. დისკუსიებს უძღვებიან სტენფორდის უნივერსიტეტის ექსპერტები და მიზნად ისახავს ეს დისკუსია მეტის გაგებას პოლიტიკურ და ეკონომიკურ პროცესებზე, ჯანსაღი და სტაბილური დემოკრატიის განვითარების ჭრილში. ფორუმის პირველ დღეს დიდი დრო დაეთმო შიდა პოლიტიკურ დაპირისპირებას ამჟამინდელი და ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ლიდერთა ფორუმის პირველი დღის პირველი დისკუსია თანამედროვე სახელმწიფოს მშენებლობის თემას დაეთმო და მასში საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუბაშვილი, საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე და პოლიტოლოგი გია ნოდია მონაწილეობდნენ. დისკუსიას სტენფორდის უნივერსიტეტის ექსპერტი ფრენსის ფუკუიამა უძღვებოდა. დეტალებზე ლაპარაკი შეუძლებელია, რადგანაც მედიის წარმომადგენლებს არ ჰქონდათ საშუალება გაეშუქებინათ უშუალოდ სადისკუსიო პროცესი, თუმცა მოკლედ შეიძლება ითქვას, რომ დისკუსიამ რაღაც ეტაპზე პოლიტიკური დაპირისპირების სახე მიიღო. ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებიც მრავლად იყვნენ დარბაში, ამჟამინდელ ხელისუფლებას კლავაც ოპონენტების პოლიტიკურ დევნასა და შერჩევითი მარცხსაჯულების გამოყენებაში ადანაშაულებდნენ. როგორც მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერიამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, მათმა კრიტიკამ ხელისუფლების წარმომადგენლები არაადეკვატურად გააღიზიანა.
ის საკითხები, რომელზეც ბატონი უსპეშულის გაღიზიანდა მათთვის ტრადიციულ სტილში, მათ ერთ-ერთ ექსპერტს კანდელაკის აზრების გახმარება და აბრალა, რაც თავისთავად ძალიან სახიფათო სიმპტომია. ეს არის ის თემები, რაც აწუხებს დღეს სახელმწიფოს, ვისაც აინტერესებს state building-ის საკითხი. ყველა ეს თემა არის, ამ თემებზე გაღიზიანებისას პასუხი უნდა კონდეთ. ეს პასუხი ვერ ხედავთ, პროექტის პასუხი არ არსებობს.
ნაციონალური მოძრაობის შეფასებებით უბრალდებები კოალიცია ქართულ ოცნებას უსაფუძვლოდ და არასერიოზულად რომ მიაჩნია, ეს ლიდერთა ფორუმის პირველ დღესაც კარგად გამოჩნდა. ამასთან პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუბაშვილის განმარტებით, ფორუმის მონაწილე უცხოელი სტუმრები დაინტერესებული არიან საქართველოს საგანგებო წარმატებებითა და წინსვლით.
ასტუმრები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და სოფიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან წამყვანი სპეციალისტები სანქტ-პეტერბურგის უნივერსიტეტის, სწორედ ამიტომ ჩამოვძანდნენ, რომ ჩვენი გამოცდილებაც გაიზიარონ. როგორ მოხერხდა ის, რომ საქართველო არის რეფორმისტული ქვეყანა, დემოკრატიული ქვეყანა, მიუხედავად პრავალფრივი გამოწვევებისა, არადგას ფერსე და მიდის დასავლური ინტეგრაციის ძირი. ეს ყველაფერი 2012 წლის შემდგომ გახდა კიდევ უფრო საინტერესო და ამაზე იყო საუბარი.
ის, რომ დისკუსიის პროცესში მართლაც შიდა პოლიტიკური დაძაბულობა გამწვავდა, არ გამოჰყარვია ჟურნალისტსა და პოლიტიკურ მიმომხილველ ირაკლი დაბლიაშვილს. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, უცნაურია, რომ ნატოს მოახლოებული სამიტის წინ და უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების ფონზე საქართველოს სახელმწიფოებრივი მშენებლობის თემატიკა ნაკლებად შეეხო ქვეყნისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან ასპექტებს და ბერგას და შიდა პოლიტიკური დაპირისპირების სიბრტყეს.
ეს სამწუხარო ყველა რიცხვით, იმიტომ რომ ამ საგარეო გამოწვევების ფონზე, რომელიც ქვეყანას აქვს და იმგვარი მაღალი ავტორიტეტის პირისტანდაცები, როგორიც არის ბატონი ფუკუიამა, არ მგონია, რომ პოლიტიკურმა ძალებმა საკუთრივ ქვეყნის შიგნით უნდა არჩიონ ვიწროთ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი შესაძლოა, მაგრამ გლობალური კონტექსტისთვის სრულიად შეუსაბამო თემები.
ირაკლი ტაბლიაშვილის შთაბეჭდილებით დისკუსიის შიდა პოლიტიკური დაპირისპირების კალაპოტში გადატანას ხელი შეუწყო საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა მისასალმებელ სიტყვებში დასმულმა აქცენტებმა, რასაც შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის არაერთი წარმომადგენელი გამოეხმაურა. ამ კონტექსში განსაკუთრებით აღინიშნება პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა საქართველოს რეფორმატორული წარმატებების და წინსვლის გარდა. ირაკლი ღარიბაშვილმა ასევე ილაპარაკა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში გამეფებულ დანაშაულებსა და დაუჯელობის სინდრომზე. ითქვა, რომ საქართველოში ამიერიდან თანამდებობის პირობა იმუნიტეტი აღარასოდეს იქნება და რომ ყველა დამნაშავე ადეკვატურად დაიშჯება. პრემიერისა და სხვა გამოსვლელების მიერ დასმული მსგავსი აქცენტები სულაც არ გაგვირებია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელს ბახუშ დიმენაბდეს. მისთვის გასაკვირი არც ის არის, რომ წავედ დაპირისპირებულ ორ პოლიტიკურ ძალაშორის კამათი ამ ფორუმზეც გამწვავდა. როგორც ბახუშ დიმენაბდე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ნაციონალური მოძრაობის აქტიურობა ნაწილობრივ დარბაზის პასიურობამაც გამოიწვია.
ორი თემა. ერთი ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა უცას ფორმს კითხვებს და როდესაც კრიტიკულად აფასებს იმას, რასაც წლების განმავლობაში თვითონ აკეთებდა, ეს თავად ამ კითხვების დევალუაციას იწვევს და უკვე ეს კითხვები აღარ ჩანს იმდენად სერიოზული, როგორც ისინი სინამდვილეში არიან. და მეორე ის, რომ დარბას ალბათ მეტი აქტიურობა მართებდა, რადგან ნამდვილად ამ ქვეყანაში არსებობენ უფრო ლეგიტიმური ინსტიტუტები, გასვან კითხვები დემოკრატიულ განვითარებაზე, ვიდრე ეს ნაციონალური მოძრაობა.
ბახუშ დიმენაბდის შეფასებით, ლიდერთა წარმომადგენლობითი ფორუმის პირველი დღე ძალიან საინტერესო წარიმართა 1 სექტემბერს. ასევე დისკუსია გამართა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებისა და გამოწვევების გარშემო და საუბარი შეეხო უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს. მსჯელობაში ექსპერტებთან ერთად თავრობის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ დისკუსიები დემოკრატიული განვითარების, პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ უსაფრთხოების ასპექტების თაობაზე მომდევნო დღეებშიც გაგრძელდება. ლიდერთა ფორუმი, რომელსაც თბილისის 3 სექტემბრის ჩათვლით უმასპინძლებს, სტენფორდის უნივერსიტეტის დემოკრატიის განვითარებისა და კანონის უზენაესობის ცენტრისა და საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ეგიდით ტარდება. ფორუმში 13 ქვეყნის 30-ზე მეტი წარმომადგენელი მონაწილეობს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის 1 საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gr.
bunch of pretzels to decorate to mommy's hero. Morning in the aerodrome, the weather warm, the heat is cold here. For her men in uniform to carry home, I think it's so true.
Pretty dear, should have been a rock star.
But he didn't have the money for a guitar.
Pretty dear, should have been a politician.
But he never had a proper education.
Pretty dear, should have been a father.
გაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ნიკონ ერგაძე ვარ დღეს თქვენთვის პრაღის სტუდიაში და გავაგრძელებთ გადაცემას. ამით დღეიდან ამოქმედა საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილება, რომელიც 4000-ზე მეტი დასახელების მედიკამენტის რეცეპტით გაყიდვას ითვალისწინებს. ახალი რეგულაციით წამლები დაიყო სამ კატეგორიად. პირველი და მეორე ჯგუფის მედიკამენტები გაიცემა რეცეპტით, მესამე ჯგუფის მედიკამენტების შეძენა მომხმარებელს ურეცეპტოდ შეუძლიათ. ჯიმშერ ეხეშვილი დაინტერესდა, თუ როგორ შეხვდნენ სიახლეს მომხმარებლები, ასევე აფთიაქები და სამედიცინო დაწესებულებები საქართველოში.
თბილისში მელიქიშვილის ქუჩაზე მდებარე ავერსის აფთიაქში 1 სექტემბრის დილიდან სიხალვათე იყო. კანტიკუნტად გამოჩენილი მომხმარებელი ძირითადად ურეცეპტოდ გასაცემ მედიკამენტებს ითხოვდა.
ხო, არა, მაგრამ ყვითელი მომეწიდეთ 3 ფირფი და მომეწიდეთ. კიდე თვალიცრებული მინდა, ან ნატურალური თვალიცრებული.
70 წლის დალი შალვაშვილმა მესამე ჯგუფის, ანუ ურეცეპტოდ გასაცემი მედიკამენტები შეიძინა. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნა, საჭიროების შემთხვევაში მას არც ექიმთან ვიზიტი და არც რეცეპტის გამოწერა არ შეუქმნის დისკომფორტს.
მოწოს ეს რეცეპტების სისტემა რომ არის და მე ვეთახმები, იმიტომ რომ წელიწადში ერთხელ ამატოფიათივთან მაინც უნდა მივიდეს.
რა წამლები შეიძინეთ ეს რეცეპტით იყო თუ
არა? ეს ურეცეპტო თვალისწვეთები და ვალიდოლი, ვალერიან კაპალი.
თუმცა 1 სექტემბერს ამოქმედებულ სიახლეს მოწინააღმდეგეები წავს 74 წლის ქალბატონ ლიას გული აწუხებს.
აი გახდი ცუდად, მოვედი მინდა ვიყიდო, აი გული გამიყნე ცუდა. მე უნდა წავიდე, დავდგე რიგში, ჯერ უნდა ჩავეწერო ოჯახის ექიმთან. ეს ხდება ერთი კვირის განმავლობაში, ამასობაში ხებს გავფშიკა. აი რატო არ მომწონს? ნოლიპრევ პრი, ნოლიპრევ ფორტეს სვამ. კონკორ 5 მილიგრამ, რომელიც ასად არ არის.
არ იქნება რეცეპტით, იქნება თავისუფალ გაყიდვა.
არა, ნუ მე წავედი და არ მომწონს.
ჯანდაცვის სამინისტროში განმარტავენ, რომ მედიკამენტების ამა თუ იმ ჯგუფისთვის მიკუთვნება დინამიური პროცესია და ხორციელდება გვერდითი მოვლენების შესწავლასთან ერთად. ამიტომით კი, როგორც მინისტრი დავით სერგეენკო ამბობს, ბოლო სამი კვირის განმავლობაში 300-ზე მეტი მედიკამენტი გადავიდა მეორე ჯგუფიდან მესამე ჯგუფში. 160-მდე მედიკამენტი კი მესამედან მეორე ჯგუფში.
თავისუფალ გაყიდვაში არის 12 ფარმაკოლოგიური ჯგუფის სამალი, რომელიც სავაჭრო დასახელებები რამოდენიმე 10-ს თუ 100-ზე მეტი არის, რომელიც რჩება ასევე თავისუფალ გაყიდვაში. ეს არის მაგალითად სამივე ძირითადი ჯგუფი წნევის დამწევები, ძლიერი სწრაფი მოქმედების. ეს არის ძლიერი ალერგიული რეაქციის, ანაფილაქსური რეაქციის სამკურნალო წამლები. ეს არის გულის უკმარისობის, კორონარული დაავადების გამწვავების, ასთმის გამწვავების, ტკივილის მართვის საინექციო ტკივილგამოყენებლები. ანუ ეს მედიკამენტებიც რჩება თავისუფალ გაყიდვაში.
ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, რეცეპტების ინსტიტუტის აღდგენას მომზადებული შეხვდნენ სამედიცინო დაწესებულებები, რომლებშიც საათობრივი მონიტორინგი ხორციელდება. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსის მარინა დარახველიძის თქმით, ბუნებრივია, რომ სიახლის ამოქმედებას ახლავს გარკვეული სახის ტექნიკური ხარვეზები.
ხარვეზები, რომლებიც რეცეპტის ბეჭდვას, თქვათ, ტექნიკურ წვდომას, ინტერნეტს და ასე შემდეგ უკავშირდება. რაც შეეხება სააფთიაქო ქსელიდან მიღებულ ინფორმაციებს, ის ძირითადად უკავშირდება რეცეპტის შევსებასთან დაკავშირებულ ტექნიკურ ხარვეზებს. ანუ სრულად არ არის ხოლმე შევსებული ყველა რეცეპტის ყველა გრაფა.
მედიცინის სფეროს სპეციალისტებსაც არ უკვირთ, რომ ახალი რეგულაციის ამოქმედებას გარკვეული სირთული ახლავს. ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომელი, პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის ყოფილი თავმჯდომარე ოთარ თოიძე ამბობს, რომ რეცეპტების სისტემაზე ნაუცბათევად გადასვლა პრობლემებს შეუქმნის როგორც სამედიცინო დაწესებულებებს, ასევე აფთიაქებს.
სამედიცინო დაწესებულებები მზად იქნებიან თუ არა, რომ მიიღონ ამ რაოდენობით პაციენტები, ვინაიდან დაახლოებით მოსახლეობის 90%-ზე მეტი საჭიროებს ახლა რეცეპტურ მედიკამენტებს. შესაბამისად, თვითონ რეცეპტის ფორმა და მისი მიმოქცევა დაწყებული პაციენტის მომართვიდან აფთიაქში მიმართველობა და შემდგომ აფთიაქში რაბედიელის უნდა ყოფილიყო ძალიან დახვეწილი, მაგრამ არის ტექნიკური ნიუანსები, რომლებიც ნამდვილად დაუძლევა ჩვენს მომხმარებელს და ჩვენს ექიმებს ის ფასად. შემდგომითა თქვა, რომ თვითონ აფთიაქები რამდენად მზად არიან იმისათვის, რომ ყოველდღიურად მიღებული რეცეპტების, თქვა, 100 რეცეპტი შემოვიდა. ერთი რეცეპტის დამუშავებას თვითონ ფარმაცევტი ალბათ 1-5 ხევარი მაინც მოუნდება. ანუ რიგები გაჩნდება აფთიაქებში.
ეს იყო პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის ყოფილი თავმჯდომარე ოთარ თოიძე. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ კიდევ ერთი სიახლე, რომელიც სასრაფო დახმარების გამოძახების წესს შეეხება, 1 სექტემბრის ნაცვლად ეტაპობრივად წლის ბოლომდე ამოქმედდება. მინისტრის დავით სერგეენკოს თქმით, საჭიროა ინსტრუმენტი, რათა გაკონტროლდეს სასრაფო დახმარების მომსახურების ხარისხი. პრიორიტეტი გამოძახების დროს გამოყენებული იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა იქნება უფრო მეტი გამოძახება, ვიდრე ბრიგადა. დავით სერგეენკოს თქმით, პაციენტებისთვის არსებითად არაფერი შეიცვლება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვის შაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
აგრძელებთ გადაცემას. ბათუმის მერიაში რეორგანიზაცია მიმდინარეობს, რასაც მოყვება თანამშრომელთა შემცირება. საკრებულო ბათუმის მხარი უკვე დაუჭირა მერიის გადაწყვეტილებას და მისი სამსახურების რაოდენობა შეამცირა. ამ პროცესს მართველი კოალიცია თვითმართველობის კოდექსის შესაბამის უწოდებს, ოპოზიცია კი საჯარო მოხელეთა პოლიტიკური ნიშნით დათხოვნაზე ლაპარაკობს. უფრო მეტს, ბათუმიდან ახლა შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისგან.
ბათუმის თვითმართველ ორგანოში გაერთიანდა საფინანსო და ეკონომიკური სამსახურები, გაუქმდა განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური და იგი მერიის აპარატში განყოფილების სახით შევიდა. მერიაში სამსახურების რაოდენობა 11-დან 9-მდე შემცირდა. ახალი სტრუქტურის დამტკიცებით სამსახურის დატოვება 60-ზე მეტ თანამშრომელს მოუწევს. ნუკრიდე კანაძე მერიის იურიდიული სამსახურის უფროსი ამბობს, რომ ეს არის რეორგანიზაცია მერიაში.
ორი სამსახური გაერთიანდა, ფაქტობრივად გაუქმდა სამი განყოფილება, ტერიტორიული ორგანოები და დაემატა კიდე სხვა მიმართულებით განყოფილები. ჯამში რეორგანიზაციის შედეგად ზიანობაში მოხდა 65 შტატის შემცირება და დარჩა 266 შტატი მერიის სისტემაში.
ასევე შემცირებებია ტერიტორიული ორგანოების სტრუქტურაში. ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ნოდარ დუმბაძე ამბობს, რომ ბათუმის მერმა სამსახურიდან ძირითადად ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები დაითხოვა.
პოლიტიკურ მისიად მოხდა განთავისუფლება, იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ რეორგანიზაცია გამოაცხადა და გააფრთხილეს ადამიანები ყველა და 6 სექტემბერს თავდება ვადა გააფრთხილების, ყველა გახდება დროებით მოვალეობის შემსრულებელი, შეიძლება სასტატო ადგილები და განთავისუფლებული ადამიანების უმეტესობა იქნება ნაციონალური მოძრაობის აქტიური მხარდამჭერი.
ბათუმის საკრებულო მხოლოდ საკანონმდებლო საქმიანობით შემოიფარგლება. შესაბამისად, ყველა მნიშვნელოვან დოკუმენტ ძალა მერის ხელმოწერის შემდეგ ექნება. ოპოზიციაში მიიჩნევენ, რომ ამ გადაწყვეტილებით საკრებულო უფუნქციო ორგანოთ იქცევა. თუმცა მერის იურიდიული სამსახურის უფროსი ნუკრი დეკანაძე ამბობს, რომ ბათუმის საკრებულოს ისევ აუგზავნიან ბევრი ფუნქცია, რომლითაც ის აკონტროლებს ბათუმის მერიას.
საკრებულოს როლი არ დაკნინებულა, პირიქით საკრებულოს როლიც გაძლიერდა ამ მიმართულებით. ფაქტობრივად შეფესების და აიპების დაფუძნების შემთხვევაში მერს სჭირდება საკრებულოს თანხმობა.
ბათუმის მერი გიორგი ერმაკოვი ამბობს, რომ სტრუქტურული რეორგანიზაცია თვითმმართველობის კანონის შესაბამისად მოხდა.
79 საშტატო ერთეულით მცირდება ქალაქის მერიის მეუღულისხო ადმინისტრაციაში შემავალი დანაყოფების, ვთქვათ, მომუშავე პერსონალის რაოდენობა. დანარჩენზე განისაზღვრება წესი კონკურსების ჩატარების შესახებ, ვინ ჩაატარებს კონკურსებს და შემდეგ უკვე ადგილობრივი თვითმმართველობის და მერიის გადასაწყვეტი არის, ვთქვათ, ზოგადი წესი ატესტაციის და გასაუბრების.
ქალაქის მერიის ახალი სტრუქტურა ბათუმის საკრებულომ 17-5-4 წინააღმდეგ დაამტკიცა.
მაგდალენა გადაცემა შეგასვენოთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას FM 107 და 4-ზე. გადაცემას დღეს უძღვები ნიკო ნერგაძე. და გეტყვით მოკლედ თუ რას მოისმენთ მომდენო 9:30 საათის განმავლობაში. შეგახსენებთ ეხლა არის 18:29, მალე ზუსტად 9:30 შესრულდება. დაახლოებით 3 წუთში ასე გადაცემას გავაგრძელებთ ინტერაქტიული დიალოგით. ეს არის ჩვენს ყოველკვირეული პროგრამა, რომელსაც იანთაძე უძღვება. დღეს მისი სტუმარი იქნება ზაზა ავალიანი, ექიმი, და ისინი ლაპარაკებენ ტუბერკულოზის მკურნალობის პრობლემებზე. დღეს ასევე ვილაპარაკებთ უცხოეთში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. უკრაინაში ლუგანსკის აეროპორტის დატოვება მოუხდა დღეს უკრაინის არმიას. ბესლანის სკოლაში მომხდარი ტერორისტული აქტის შემდეგ 10 წელი გავიდა და ამაზეც ვილაპარაკებთ. და გადაცემის ბოლოს წითელი ზონა იქნება ჩვენი ყოველკვირეული ასევე გადაცემა, რომელსაც გოგი გვახარია უძღვება. ამჯერად პარლამენტარი ფრიდონ საყვარელიძე, ამასთან სტუმრად ისინი გალიხინავენ იმას, რომ კიდევ ერთი თარიღია დღეს საქართველოს პარლამენტმა 20 წლის წინ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დსთ-ში შესულიყო. ეს ყველაფერი ცოტა ხანში, მანამდე ახალი ამბები მოისმინეთ. ოქროპირ რუხაძეა მიკროფონთან.
უკრაინის არმიის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ უკრაინის ჯარმა დაეხია უკან ქვეყნის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ლუგანსკის აეროპორტიდან სეპარატისტებთან ბრძოლის შემდეგ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთის მხრიდან უკრაინაში სამხედრო ჩარევა არ მოხდება. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის თქმით, ალიანსის ლიდერებს ანკვირაში თხოვენ დაამტკიცონ წინადადება აღმოსავლეთ ევროპაში სწრაფი რეაგირების ძალების შექმნის შესახებ. რუსეთში აღნიშნავენ ჩრდილოეთ ოსეთის ბესლანის ერთ-ერთ სკოლაში შეარაღებული პირების მიერ მოსწავლეთა და მასწავლებელთა მძევლად აყვანის და მასობრივი მკვლელობის 10 წლის თავს. ისლამაბადში ანტისამთავრობო მანიფესტაცია გადაიზარდა ტელეცენტრის დაკავებაში. ერაყის ოფიციალური ინფორმაციით, ამ ქვეყნის არმიამ შიიტთა შეარაღებული რაზმებისა და ქურთთა ჯარის პეშმერგას მხარდაჭერით მოახერხა ქალაქ ამირლის ალყის გარღვევა. დღეს მინსკში უკრაინის საკითხზე იმართება სამხრივი საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრა. გერმანიის ხელისუფლებამ გადაწყვეტილება მიიღო იარაღი მიაწოდოს ქურთთა შეარაღებულ ფორმირებას პეშმერგას. საქართველოში დღეიდან სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახებაზე ახალი წესი გავრცელდა. დღეიდანვე საქართველოში მედიკამენტების გარკვეული ნაწილი რეცეპტის გარეშე აღარ გაიყიდება. საქართველომ 1 სექტემბრიდან გაამკაცრა მსოფლიოს არაერთი ქვეყნის მიმართ სავიზო რეჟიმი.
კრაპერო ხაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ახალ გაცემას გავაგრძელებთ, როგორც გვეკითხარით, ინტერაქტიული დიალოგით. ეს არის ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა, რომელსაც იანთაძე უძღვება. მისი სტუმარი დღეს იქნება ექიმი ზაზა ავალიანი. ველაპარაკებთ ტუბერკულოზის მკურნალობის პრობლემებზე. იაგისმენთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს სვენერს, ბატონ ზაზა. ძალიან რთულ პრობლემაზე ცოტა დრო გვაქვს სასაუბროთ და თქვენ ამერიდან გაუძღებით ტუბერკულოზის მკურნალობის მთელ სისტემას საქართველოში. სულ ახალ დანიშნული ბრძანდები და დიდი მადლობა, რომ მოიცალეთ და მოხვედით ჩვენთან სასაუბროთ. დავიწყოთ იმით, რომ გრადიფორმის, ანუ რეზისტენტული ტუბერკულოზის მკურნალობა თვითონ პაციენტები ამბობენ, რომ გაუსაძლის გვერდით მოვლენებთან არის დაკავშირებული და ამის გამო დაახლოებით 1/3 პაციენტების წვეთს მკურნალობას შუაგზაზე. ეს ადამიანები არიან თვითონაც მძიმე მდგომარეობაში, არიან ინფექციის წყარო დანარჩენი საზოგადოებისთვის და იქნებ აი რა ღონისძიებებს გეგმავთ, ვთქვათ, ამ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემის აღმოსაფხველად ან შესამცირებლად? ამით დავიწყოთ.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით ქალბატონია, მივესალმებით თქვენს მრავალრიცხოვან სმენელს. თვითონ პრობლემა ტუბერკულოზთან დაკავშირებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ცდება თვით ერთი დარგის სამედიცინო მიმართულების ჩარჩოებს და ის ფართო სოციალურ ჟღერადობას იღებს. სამწუხარო სტატისტიკა მოგეხსენებათ, რომ დაახლოებით ბოლო მონაცემებით 38%-ამდე გაზრდილი ეგრეთ წოდებული მულტირეზისტენტული ფორმები ტუბერკულოზის მიმართ მდგრ მდგრადი ფორმების არსებობა, რომელიც ფიქსირდება ქვეყანაში, რომელიც რასაკვირველია მკურნალობას რთულად ექვემდებარება და ერთ-ერთი მიზეზი ამისი გახლავთ ის ადრეული შეწყვეტა მკურნალობისა. ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი ეს გახლავთ. ასევე გახლავთ მიზეზი არასწორი ანტიბიოტიკო თერაპია, რომელიც აქამდე არსებობდა ქვეყანაში და მე მინდა ხაზგასმით განვაცხადო, რომ დიდი მოქალაქეობრივი სიმემაცე იყო ჯანდაცვის მინისტრის პირადად დავით სერგენკოს და მთელი სისტემის მხრიდან, როდესაც აი დღეიდან შემოვიდა ის რეგულირება, რაც შეეხება სამკურნალწამლო პრეპარატების გაცემას. როდესაც აბსოლუტურად შეცვლილი იყო ფონი აი არარაციონალური ანტიბიოტიკო თერაპიის დახმარებით, აი ის გახლდათ ერთ-ერთი მიზეზი აი ამ დაგვიანებული დიაგნოსტიკის, აი ამ ეგრეთ წოდებული რთულად სამკურნალო ფორმების დანერგვის და შემო ასე ვთქვათ პროგრესიის. მინდა გითხრათ, რომ 14 ტესტი არსებობს, რომელიც გვერდით მოვლენებს ასახავს, ანუ საკმაოდ კომპლექსურია თვითონ პრობლემა, რომელიც ძალიან ძნელია
კონკრეტული
პაციენტის შემთხვევაში. ეს გულისხმობს შეფასებას პაციენტის მდგომარეობის, რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს იმ გვერდითი მოვლენების მართვა. ანუ აქ საუბარია პაციენტის მართვაზე, სწორედ აი ამ სამკურნალწამლო პრეპარატების ოპტიმალური გამოყენებით.
და ეს ძვირიჯდება ალბათ.
საკმაოდ ძვირია. მინდა გითხრათ, ამასთან დაკავშირებით გავაგრძელებ თემას და მოგახსენებთ, რომ ჩვენ თვითონ სახელმწიფო მუშაობს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ძალიან მნიშვნელოვან საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, მათ შორის როგორიც არის ექიმების საზღვრების გარეშე, რომელთანაც მიწეულია შეთანხმება, რომ მოხდეს ახალი თაობის პრეპარატების იმპლემენტაცია, თუმცა პრობლემას ეს მხოლოდ ვერ ხსნის. ის რაღაც გარკვეულ ეტაპს შეიძლება გაუმჯობესება გამოიწვიოს, მაგრამ თუ მოხდა ასევე შეწყვეტა მკურნალობის ნაადრევი, ეს ასევე იქნება უკვე საფრთხე.
ბოდიშ ვიხდი, ეს კითხვას თავსო ამასთან დაკავშირებით, სწორედ ეს იგი გავრცელებული არის ინფორმაცია, რომ თითქოს ეს ახალი თაობის პრეპარატები, რომლებიც უფრო ეფექტურია, გავრცელდება და მოხმარდება მხოლოდ აი ზემთგრადი ფორმის ტუბერკულოზით დაავადებულ, ანუ ეს ეგრეთ წოდებულ უშედეგო ავადმყოფებს, მაგრამ ისინიც, ვინც გადიან მკურნალობას და დიდად შედეგს ვერ აღწევენ, ისინიც ელოდებიან ამ წამლებს. და თქვენ გაქვთ უკვე ინფორმაცია, ვთქვათ, აი ვის მოხმარდება ეს ახალი თაობის წამლები, ანუ ეგრეთ წოდებულ უშედეგოებს მხოლოდ თუ იმათაც, ვისი მკურნალობაც ჭირს? ეს ძალიან აქტუალური თემაა.
გეთანხმებით, არის ეს ასეთი შეთანხმება წინასწარი ამ ორგანიზაციასთან, რომ ისინი მოაწვდიან ქვეყანას აი ამ პრეპარატებს და ეს იქნება განკუთვნილი არა მხოლოდ იმ პირთათვის, რომელთაც აქვთ ასე ვთქვათ შესაძლებლობა მიღების, არამედ უკვე მდგრადი ფორმის ტუბერკულოზის, არა მხოლოდ ზემდგრადი, არამედ მდგრადი ფორმის ტუბერკულოზის მქონე პაციენტებსაც. და
ეს ძალიან კარგი ინფორმაცია
ალბათ, მაგრამ ამას ჭირდება სამწუხაროდ ესე ცალსახად ერთი ასე ვთქვათ ხელის მოსმით ვერ განხორციელდება, ამას ძალიან სერიოზული მუშაობა სჭირდება თვითონ პაციენტებთან, თვითონ ზუსტი შეფასება მათი დაავადების მიმდინარეობის, მათი სტატუსის განსაზღვრის, და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებს, თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, ეს არის ძალიან კომპლექსური პრობლემა, რომელიც არა მხოლოდ ერთი რომელიმე ჯგუფის პრეპარატების მოწოდებას შეეხება, არამედ მთელ კომპლექს ამ საშიში, სოციალურად საშიში დაავადების მკურნალობისა, რომელიც აუცილებლად უკავშირდება სწორ დიაგნოსტიკას, რომელიც უკავშირდება ადრეულ დიაგნოსტიკას და ამას უნდა ქონდეს მასიური ხასიათი, რომელიც უკავშირდება პირველადი ჯანდაცვის სისტემის გამართულქმედებას, ბალანს პირველად და სტაციონარულ ჯანდაცვას შორის და ჩვენი თვითონ სისტემასთან მიმართებაში, აგრეთვე რაც მთავარია, რაც ამოსავალი წერტილია ყველა ამ პრობლემის გადასაწყვეტად, ეს არის განათლება, როგორც პროფესიული განათლება, ასევე აუცილებლად ხაზგასმით მინდა დავაფიქსირო, ქალბატონია, საუბარი ეხება მოსახლეობის ინფორმირებულობას იმ შემთხვევაში, მოგახსენებთ. აქ სოციალური საშიშროება ნიშნავს იმას, რომ სწორედ სამწუხაროდ ამ დაავადების მიმდინარეობის პროცესში დიდ რისკ ჯგუფს, უდიდეს რისკ ჯგუფს წარმოადგენს ოჯახის წევრები ამ პაციენტების, ასევე ის სოციუმი, სადაც ისინი მოღვაწეობენ, და შესაბამისად თვითონ ისინიც უნდა იყვნენ ინფორმირებულები პაციენტთა გარდა, რომ ეს არის დიდი საშიშროება და მათ ძალიან სერიოზულად უნდა იმუშაონ, რომ არის ხშირ შემთხვევაში ევროპის წამყვან ქვეყნებში იძულების კანონიც კი არსებობს სახელმწიფო დონეზე, ანუ საკანონმდებლო რესურსი უნდა იყოს ასევე გამოყენებული
და იძულების კუთხით
კურნალობის თვალთახედვით თვითონ
ტუბერკულოზის
კურნალობის აუცილებლობა, რომელიც ნიშნავს ეგრეთ წოდებული დიოტი პროგრამა, ესეთი ცნობილი უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ მკურნალობა. აი ეს არის ის აუცილებელი ერთ-ერთი მეთოდი, რომელიც თანამედროვე გაიდლაინით ხორციელდება.
და ჩვენთან ისე გამოდის, რომ თითქოს ეს ექიმები თვითონ უშვებენ ავადმყოფებს გარეთ, ანუ ის ავადმყოფები, რომელიც ყვეტენ მკურნალობას, ან ისინი, რომლებიც ითვლებენ უკვე განუკურნებელ ავადმყოფებს, ფაქტობრივად დადიან საზოგადოებაში და არიან ჩვენ შორის.
სამწუხაროდ ჩვენი რესურსი აი ამ იძულების თაობაზე შეზღუდულია სამედიცინო სფერო მართლმადიდებლობაში
და
დიახ, კანონი არ არეგულირებს ჯერჯერობით კანონი ვერ არეგულირებს ამ ურთიერთობებს. აქედან გამომდინარე ჩვენ იმედი გვაქვს და ვიცით, რომ ძალიან სერიოზული მუშაობა მიმდინარეობს პარლამენტში აღნიშნულ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს არის მხოლოდ პრობლემის ერთი მხარე, ერთი კუთხე. არის ის საკითხები, რომ უნდა მუშაობდეს მთელი სამსახური, ეგრეთ წოდებული დამყოლობის სამსახურები, რომელთაც ექნებათ ვალდებულება სწორი ინფორმირებულობის და პაციენტთან მუშაობის პირობებში, სწორი მუშაობის პირობებში, და აქ არის ტელეკომპლექსი, დიახ, აქ გუნდის მუშაობაზეა საუბარი, ვინაიდან აქ არ არის მხოლოდ პაციენტი და ფტიზიატრი, პულმონოლოგი, არამედ აქ უნდა იყოს ჩართული აუცილებლად ფსიქოლოგი, საჭიროების შემთხვევაში ფსიქიატრი, ნევროლოგი, აქ დიეტოლოგი.
მუშაობს ახლა ეს სამსახური ასე კომპლექსურად?
კომპლექსური სახე სამსახურ შეიძლება არ კონდეს ამ ეტაპზე, ეს ორგანიზაციული კომპლექსი მსხვედელობაში, თუმცა არის რესურსი და ჩვენთან ახლა ჩვენ საუბარი დავიწყეთ ტუბერკულოზის და ფილტვის პათოლოგიათა ეროვნულ ცენტრზე. იქ ეს რესურსი ბუნებრივია არსებობს, საჭიროა მისი მართვა, მისი გამოყენება, თუმცა არის უამრავი ინსტიტუციური პრობლემებიც, რაც უკავშირდება ხელფასებს, თუნდაც ანაზღაურებას. თვითონ
არის ღირსეული ანაზღაურება იმ ექიმებისთვის, რომლებიც ესეთი რისკის ქვეშ მუშაობენ.
მინდა გითხრათ, რომ სახელმწიფო ზრუნავს ამ მიმართულებით და არის სერიოზული მოლოდინები, რომ ეს ანაზღაურება გაიზრდება და ეს იქნება ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც უშუალოდ მკურნალობის ხარისხზე შეიძლება არაისახოს, მაგრამ მეტნაკლებად ხელშეუწყოს პრობლემის გადაწყვეტის მოგვარებას.
ანუ მაინც გასაზრდელია, დღეს არ არის
რასაკვირველია, რასაკვირველია, და არსებობს ამის გაზრდის სხვადასხვა მექანიზმებიც, იგივე საერთაშორისო დონორებთან მუშაობა. ეს საერთაშორისო პრობლემა გახლავთ, არამხოლოდ ჩვენი პრობლემა, ვინაიდან სტატისტიკით მსოფლიოში ყოველწლიურად დაახლოებით 9 მილიონამდე ტუბერკულოზის შემთხვევა ფიქსირდება. 3 მილიონი საერთოდ გამოუვლენელია, იკარგება. ანუ ყველაზე წარმატებული სამედიცინო ტექნოლოგიების ქვეყნებშიც კი ტუბერკულოზი დგას როგორც პრობლემა. და ჩვენ უნდა ვესწრაფოთ, რომ ყველა ესეთი ძალის ხმევით, მათ შორის თქვენი ჟურნალისტური კორპუსის აქტიური ჩართულობით, შევძლოთ პრობლემასთან გამკლავება.
ძალიან დახურული იყო ეს სისტემა რამდენად ჩემთვის ცნობილია და მე ძალიან მიხარია, რომ თქვენ ეს ხართ განწყობილი და პირადად მე ჩვენს მსმენელებს პირობას ვაძლევ, რომ ცოტა დროს მოგცემთ ეხლა რამდენიმე თვეს და შემდეგ ისე მოგიწევთ შედეგებზე
საუბრებს.
ძალიან დიდი მადლობა უაღრესად საინტერესო საუბრისთვის.
თქვენ მოისმინეთ ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი ამ გადაცემის სტუმარი იყო ექიმი ზაზა ავალიანი. ტუბერკულოზის მკურნალობის პრობლემებზე ვილაპარაკეთ, ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზ და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ოკ, Ukrainis აღმოსავლეთში separatista ert-ertis saqrdeni khalakis Luganskis aeroportis datoeba moukhta dges Ukrainis armias mas merats brzola khonda Rusetis momkhre sheyaragebul razmebtan. Dges ve Minskshi daiqo molaparakeba konfliktis mkhareebs shoris da EUTOS tsarmomadganlebis monatsileobit okropi Rukhadze mogiqobat akhla Ukrainis ambebis shesakheb.
Ukrainis sagitxse 1 septembristvis Minskshi samkhrivis sakontakto jgupis shekhvedra iqo dagegmeli Ukrainis prezidentis Petro Poroshenkos presamsakhulis tanakhmat shekhvedrashi monatsileobas igeben EUTOS tsarmomadgeneli Rusetis Elchi Ukrainashi Mikhail Zurabovi da Ukrainis qopili prezident Leonid Kuchma. Poroshenkos tkmit mkhareebs unda ganekhidat im Ukrainali tqveebis gatavisvlebis sakitxi romlebits Rusetis territoriaze ukanonot iqven dagavebuli. განსახულ საკითხებში შეტანილი იყო ეუთოს მეთვალყურეთა ჯგუფის მუშაობა რუსეთ-უკრაინის საზღვარზე და ცეცხლის შეწყვეტის ფორმატი. სახელმწიფოს მეთაური მიიჩნევს, რომ სამხრივი საკონტაქტო ჯგუფის მუშაობის განახლება ხელს შეუწყობს დონბასისთვის ეფექტიანი სამშვიდობო გეგმის შემუშავებას და სიტუაციის მოლაპარაკებების გზით მოგვარებას. Poroshenko ხაზი გაუსვა, რომ სიტუაციამ დონეცკსა და ლუგანსკში უკვე მიაღწია იმ ნიშნულს, როცა არაფრის შეცვლა აღარ შეიძლება, ამიტომ მხარეები მოლაპარაკების მაგიდას უნდა მიუსხდნენ. Ukrainis armiis ofitsialurma tsarmomadgenelma mogvenevit ganatskhada rom Ukrainis jarma daikhia ukan kveqnis aghmosavletshi mdebari khalak Luganskis aeroportidan Rusetis momkhre separatistebtan brzolis shemdeg. Armiis tsarmomadgenelis Andrei Lutsenkos tkmin jariskatsebma 1 septembers organizebulat daikhias ukan. Am ganatskhadebas tsin utghoda Rusetis sagareo sakmeta ministris Lavrovis ganatskhadeba rom imedi aks Minskis shekhvedra moitans da uqovnobli upirobo tsetskhlis shetsqvetas. Manamde Lavrov aseve ganatskhada rom Rusetis mkhridan Ukrainashi samkhedro chareba ar moxteba, anu razets Kievida dasavleti atskhadeben rom ukve moxta.
სამხედრო ჩარევა არ მოხდება. ამ უმძიმესი კრიზისის ტრაგედიის მხოლოდ მშვიდობიანი მოგვარების მომხრე ვართ. რასაც ვაკეთებთ, მიმართულია მხოლოდ პოლიტიკური
მიდგომისკენ.
გაეროს თანახმად, ამ კონფლიქტში დახოცილთა რიცხვმა 2600-ს მიაღწია. რატომ განაცხადა, რომ მისი აზრით 1000-მდე რუსი სამხედრო შევიდა უკრაინაში, რასაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მიმდინარე შეჭრა უწოდა. უკრაინის პრეზიდენტმა პოროშენკომ თქვა 1 სექტემბერს, რომ ბოლო დღეების მოვლენები ადასტურებს, რუსეთმა დაიწყო პირდაპირი და ღია აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ.
Проти України зараз розпочалася пряма, неприхована агресія з боку сусідньої держави.
გასულ თვეებში გარკვეული წარუმატებლობის შემდეგ სეპარატისტებმა ბოლო დღეებში სამხედრო თვალსაზრისით წარმატებას მიაღწიეს. კონფლიქტი გავრცელდა აზოვის ზღვამდე, როცა უკრაინამ გამოაცხადა, რომ ამ ქვეყნის საპატრულო გემი ჩაძირეს სეპარატისტებმა ხმელეთიდან დაშენილი ცეცხლით, რასაც ორი მეზღვაურის დაკარგვა მოჰყვა. ნატომ განაცხადა, რომ მისი აზრით 1000-მდე რუსი სამხედრო შევიდა უკრაინაში, რასაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მიმდინარე შეჭრა უწოდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ მოსკოვს დასავლეთთან პრაგმატული ურთიერთობა სურს, მაგრამ არ მიაქცევს ყურადღებას სანქციების ენას, რაც თქვა ლავროვმა, რუსეთს თავის პოლიტიკას არ შეაცვლევინებს. შეხება სანქციებს გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელმა გამოაცხადა, რომ ეს კონფლიქტი სამხედრო გზით ვერ მოგვარდება და სანქციები ახსენა.
Es wird keine militärische Lösung dieses Konflikts geben.
Am Konflikt ist სამხედრო მოგვარების გზა არ არსებობს. ამას უწინაცო ამბობდი და ახლაც ღრმად ვარ ამაში დარწმუნებული. ამავე აზრისა არიან ევროკავშირის სხვა წევრებიც, მაგრამ უბრალოდ შევეგუოთ რუსეთის ქცევას, ასევე არ შეიძლება. ამიტომ ვფიქრობ, აუცილებელია ასეთი სანქციების მომზადება. სანქციების უარყოფითი შედეგი, რომელიც ჩვენს შეგვეხება, არანაირად ისეთი მძიმე არ არის, როგორც უარყოფითი შედეგი, რაც საერთოდ უმოქმედობას მოხდა.
So schwerwiegend wie die Nachteile gar nichts zu tun.
Თვლის მერკელი, რომელიც ზოგიერთ თვალში პუტინის მიმართ შედარებით რბილი მოპყრობის მომხრეა. როცა რუსეთმა უკრაინის აღმოსავლეთში კონფლიქტი გააჩაღა და შემდგომ ყირიმი დაიკავა, კიევს ფაქტიურად ნახევარკუნძული წაართვა, მოსკოვის ურთიერთობა დასავლეთთან გაფუჭდა. კრემლს დაუწესეს სანქციები, საფინანსო სავიზო ტიპის შეზღუდვები, ასევე სავაჭროც აიკრძალა რუსეთში დასავლეთიდან სურსათის შეტანა. სანქციების გაუქმება რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმაც ისურვა, როცა 1 სექტემბერს იმედი გამოთქვა, ნორმალურ თანამედროვე ყაიდაზე გავაგრძელებთ მუშაობასო და აღარც ჩვენ და აღარც ჩვენი პარტნიორები გაწვალდებიან ამ საერთო დარტყმებითო.
Кропир Рухадзе гахлтат эс. Вагцелебт гадацемас, гадавагцелебт ай рити калак Беслани школаши мохтари террористули актис шемде гавида 10 цели 2004 წლის 1 სექტემბერს ექსტრემისტებმა მძელად აიყვანეს 1100 მასწავლებელი და მოწაფე და რუსეთის ხელისუფლებისგან მათი სიცოცხლის სანაცვლოდ ჩეჩნეთიდან რუსეთის ჯარების გაყვანა მოითხოვეს. უშედეგო მოლაპარაკების შემდეგ სკოლაში მოხდა აფეთქება, იყო სროლა, შედეგად დაიღუპა 324 ადამიანი, მათ შორის 186 ბავშვი. ჩვენმა კოლეგამ ტომ ბალმფორტმა მოამზადა რეპორტაჟი ბესლანის სკოლის მასწავლებელზე, რომელმაც 10 წლის წინ ორი შვილი დაკარგა. ნადეჟდა გურიევას ისტორიას კობალიკლიკაძე გაგაცნობთ.
54 წლის ნადეჟდა გურიევა ახლაც მუშაობს ქალაქ ბესლანში, იმ სკოლის მოპირდაპირე შენობაში, სადაც 10 წლის წინ ექსტრემისტებმა მის თვალწინ დახოცეს მისი ქალბაჟი. 26 წლის სტაჟის მქონე მასწავლებლისათვის ძალიან რთული იყო დაბრუნებოდა სკოლა, სადაც მისი შვილები და ბევრი მისი მოწაფე დაიღუპნენ, მაგრამ ერთი თვის შემდეგ მან ეს გააკეთა. ნადეჟდა გურიევასათვის მასწავლებლის პროფესიასთან დაბრუნება სიმტკიცის წყაროც კი აღმოჩნდა.
Вообще профессия учителя очень много общего с профессией актёра.
მასწავლებლისა და მსახიობის პროფესიებს შორის ბევრი რამაა საერთო. გული გტკივა და გეგლიჯება, მაგრამ მოგწონს ეს თუ არა, შენ უნდა წახვიდე და ბავშვებს გაკვეთილი ჩაუტარო. მათთან მუშაობაა საჭირო. მე 10 ბავშვი მყავდა, რომლებთანაც სკოლის შემდეგ კერძო გაკვეთილებზე დავდიოდი. ღრმად ჩავისუნთქავდი ხოლმე, გავიღიმებდი და ისე მივდიოდი მათთან. წავამეცადინებდი, გამოვდიოდი და გზაში შემდეგი მოსწავლის სახლამდე ვტიროდი. ისეთ რთულ ბავშვებთან მიწევდა გაკვეთილების ჩატარება.
Потому что такие были тяжёлые дети, с которыми мне приходилось заниматься.
Надежда იხსენებს, რომ 2004 წლის 1 სექტემბერს იმ საბედისწერო დღეს მის შვილებს ნაციონალური ტანსასმელი ეცოდა და სასწავლო წლის დაწყების აღსანიშნავ საზეიმო ღონისძიებაში აპირებდნენ მონაწილეობის მიღებას. თუმცა ზეიმი არ შედგა. 2004 წლის 1 სექტემბერს ჩეჩენი და ინგუში ექსტრემისტები სკოლაში შეიჭრნენ და მძევლად აიყვანეს 110 მასწავლებელი და მოწაფე. და ისინი 52 საათის განმავლობაში ყავდათ დამწყვეული სკოლის მცირე სპორტდარბაში, რომელიც თვითნაკეთი ბომბებით დაანაყმეს. ნადეჟდა გურიევა ერთ-ერთი ბოლო იყო, ვინც ექსტრემისტებმა სკოლის დარბაში შეაგდეს. სულ მალე დედამ სხვა მძევლებს შორის მისი სამი შვილიც აღმოაჩინა.
ორი დღენახევრის განმავლობაში დახუთულ სპორტ დარბაზში მყოფი მძევლებიდან ექსტრემისტები მხოლოდ ბავშვებს აძლევდნენ საპირფარეშოში გასვლისა და წყლის დალევის უფლებას. წყლის მილები დაზიანებული იყო. ზოგი ბავშვი მაისურს ასვლებდა და ისე მოჰქონდა წყალი მწურვალე მშობლისა და მასწავლებლებისთვის. ზოგიერთი კი წყალს პირში იგუბებდა.
იხსენებს ნადეჟდა გურიევა. ჩეჩენი და ინგუში ექსტრემისტები 2004 წლის 1 სექტემბერს მძევლების სიცოცხლის სანაცვლოდ რუსეთის ხელისუფლებისაგან ჩეჩნეთიდან რუსეთის ჯარების გაყვანას მოითხოვდნენ, მაგრამ მოსკოვმა ამ მოთხოვნის შესრულებაზე უარი თქვა. პასუხად ექსტრემისტებმა მესამე დღეს ბავშვებსაც აუგზავნეს წყლის დასალევად საპირფარეშოში გასვლა.
ჩვენ უკვე ვაცნებობდით, რომ ნებისმიერი სახით დასრულებული იყო ეს ჯოჯოხეთი. სპორტ დარბაზში ძირითადად მკვდარი სიჩუმე სუფევდა. მძევლები მორჩილებაში რომ ყოლოდათ ტერორისტები ჭერში ისროდნენ, მაგრამ ასეულობით მძევალი უმართავი ხდებოდა.
იხსენებს ნადეჟდა გურიევა. მალე შუადღის პირველ საათზე სპორტ დარბაზში მძლავრი აფეთქება მოხდა, ვისაც შეეძლო წამოხტა და გასასვლელისაკენ გაიქცა. დაქცეულებს კი ექსტრემისტები მეორე სართულის ფანჯრებიდან უშენდნენ ცეცხლს. პირველ აფეთქებას მალე მეორეც მოჰყვა, რადგან ექსტრემისტებმა სპორტ დარბაზი ერთმანეთზე თოკები მიერთებული თვითნაკეთი ასაფეთქებელი ნივთიერებით დაანაღმეს. მეორე აფეთქების შემდეგ ნადეჟდა გურიევას ორი შვილი, ვერა და ბორისი ადგილზე დაიღუპნენ. მესამე შვილი ირინა სასწაულებრივად გადაურჩა სიკვდილს. დაჭილმა დედამ ერთადერთ გადარჩენილ შვილთან ერთად ფანჯიდან მოგვიანებით მოახერხა გაქცევა, მას შემდეგ რაც რუსეთის პესტანიშვილების ნაწილმა სკოლის შტურმი დაიწყო.
Вообще любому человеку, вышедшему из такой ситуации жуткой, надо найти
ასეთი საშინელი სიტუაციიდან გამოსვლის შემდეგ ნებისმიერმა ადამიანმა ისევ უნდა მოძებნოს სიცოცხლის აზრი. რატომ? რისთვის გააგრძელოს სიცოცხლე? თუ ისიც სასაფლაოზე წავიდეს. ჩვენ შორის ბევრი თვითმკვლელობა მოხდა, მაგრამ მე არ მქონდა არჩევის საშუალება. მე დამრჩა პატარა ბავშვი, რომელიც ხშირად მოდიოდა და თვალებში ჩამყურებდა, რომ გაეგო, ვტირი ვარ თუ არა. ის კი არა, ტირილის უფლებასაც ვერ ვაძლევდი თავს.
თქვენ მოისმენთ სიუჟეტი, რომელიც მოამზადა კობალიკლიკაძემ შეეხებოდა ქალაქ ბესლანის სკოლაში მომხდარ ტერორისტულ აქტს. 10 წლის წინ მოხდა ეს ამბავი. ვაგრძელებთ გადაცემას, გავაგრძელებთ ყოველკვირეული პროგრამით, რომელსაც ქვია ალგორითმი, სალომე ასათიანმა მოამზადა ის ამჯერად.
ახალი, საკმაოდ პროვოკაციული გამოკვლევის თანახმად, ეკრანებთან გატარებული დიდი დრო ბავშვებს ცხოვრებაში ემოციების ამოცნობას ურთულებს. ბავშვებს შესაძლოა სიცილაკების მნიშვნელობის საკითხვა იოლად შეერძლოთ, მაგრამ ამ გამოკვლევას თუ დაუჯერებთ, რაც მეტ დროს ატარებენ ციფრულ მედიასთან, მით უფრო მეტად უარესება მათი სოციალური უნარები. Blog Huffington Post მოაქვს კვლევის თანაავტორის, კალიფორნიის უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის პროფესორის დოქტორ პატრიცია გრინფილდის განცხადება, რომ მობილური ტელეფონების და კომპიუტერების ხანგრძლივი გამოყენების ერთ-ერთი შედეგი სხვა ადამიანების ემოციების გაგების უნარის დასუსტება და ემოციების მიმართ მგრძნობელობის დაბლაგვება. თუმცა Huffington Post-ის თანახმად კვლევაში ვითარებიდან გამოსავალიც მოცემულია. დროდადრო რამდენიმე დღით ეკრანებიდან მოწყვეტა და ადამიანებთან ინტენსიური პირისპირ ურთიერთობა სოციალური უნარების განვითარებას უწყობს ხელს. კვლევებმა მეექვსე კლასელთაგან შემდგარ ორ ჯგუფში ჩაატარეს კვლევა. ერთ ჯგუფში 51 მეექვსე კლასელი მოხვდა, რომლებმაც 5 დღე გაატარეს ბუნების წიაღში მოქმედ ბანაკში, სადაც აკრძალული იყო ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენება. მეორე ჯგუფში მოხვედრილი 54 მეექვსე კლასელი კი ბანაკში არ იმყოფებოდა და დიდ დროს ატარებდა კომპიუტერების და ტელეფონების ეკრანებთან. ტესტები, რომლებიც ბავშვებს როგორც 5-დღიანი პერიოდის დაწყების წინ, ისე მის შემდეგ ჩაუტარდათ, მათგან მოითხოვდა ფოტოებზე და ვიდეოკადრებზე ადამიანების მიერ გამოხატული ემოციების ამოცნობას. ეს რეალური სიტუაციები იქნებოდა, თუ მსახიობების მიერ განსახიერებული დრამატული სცენა. როგორც აღმოჩნდა, ბანაკში გატარებული დროის შემდეგ ბავშვებს მნიშვნელოვნად გაუუმჯობესდათ სახის გამომეტყველების ამოცნობის უნარი. ბანაკში გაგზავნილ ჯგუფში მოხვედრილმა ბავშვებმა მაჩვენებელი საშუალოდ 14 შეცდომიდან 9 შეცდომამდე დაიყვანეს ფოტოების ტესტში. რაც შეეხება ვიდეოკადრების ტესტს, ბანაკში წასვლამდე ბავშვებმა ემოციების დაახლოებით 26% ამოიცნეს სწორად. ბანაკიდან დაბრუნების შემდეგ კი ეს მაჩვენებელი 31% იყო. ამ ინფორმაციას Los Angeles Times-ი ავრცელებს. და მაინც, საიდან დაასკვნეს კვლევებმა, რომ ბავშვების სოციალური უნარები სწორედ ელექტრონული მოწყობილობების გარეშე გატარებულმა დრომ გააუმჯობესა და არა მაგალითად მათმა მონაწილეობამ ბანაკის ღონისძიებებში. ამ კითხვით Huffington Post-მა მიმართა კვლევის ერთ-ერთ ავტორს, იალდა ულს, რომელიც კალიფორნიის უნივერსიტეტში ბავშვთა ციფრული მედია ცენტრის უფროსი მკვლევარია. კითხვას მკვლევარმა იმეილით უპასუხა: დარწმუნებით ვერ განვაცხადებ, რომ აქ მართლაც საკუთრივ ელექტრონული მოწყობილობების გარეშე გატარებულმა დრომი მოქმედა და ამას კვლევის ერთ-ერთ სუსტ ასპექტად მივიჩნევთ. მაგრამ ჩვენი რწმენით, იმის გამო, რომ ელექტრონულ მოწყობილობებს არ იყენებდნენ, ბანაკის მონაწილეებს მეტი დრო ჰქონდათ ერთმანეთთან პირისპირ ურთიერთობისთვის და სავარაუდოდ სწორედ ამან გამოიწვია მათი სოციალური უნარების გაუმჯობესება. გამოკვლევამ დაადასტურა ის, რასაც ბევრი მშობელი ინტუიციით ისედაც ხვდებოდაო, განაცხადა მან. კვლევარი დასცენს, რომ ამ ახალი კვლევის შედეგების ფონზე იმ მოზარდების მშობლებმა, რომლებიც ძალიან დიდ დროს ატარებენ ტექნიკასთან, უფრო მეტი ძალისხმევა უნდა მოახმარონ ამ დროის შემცირებას და უნდა ეცადონ იმის უზრუნველყოფას, რომ ოჯახის წევრებს შორის ელექტრონული მოწყობილობების გარეშე პირისპირ ურთიერთობა ხშირი იყოს. გამოკვლევა 15 აგვისტოს გამოქვეყნდა ელექტრონულ ჟურნალში Computers in Human Behavior.
სალომე ასათიანი გახლდათ, გადაცემას გავგრძელებთ ახლა ყოველკვირეული წითელი ზონით. 20 წლის წინ, 94 წლის მარტში საქართველოს პარლამენტმა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში შესვლის გადაწყვეტილება მიიღო. და ახლა იხსენებს რესპუბლიკური პარტიის წევრი პარლამენტის მაშინდელი დეპუტატი ფრიდონ საყვარელიძე, რომ ნაწილმა დეპუტატებისა, რომლებმაც ხმა მისცეს თანამეგობრობაში შესვლას, შეცბუნებულებმა და თავჩაღუნულებმა დატოვეს ხდომა. მოგვიანებით ბევრმა მოინანია, ბევრი კი დიდხანს ამტკიცებდა, რომ დსთ-ში შესვლა რუსეთის შანტაჟის შედეგი ქვეყნის გადარჩენის ერთადერთი გზა იყო. ფრიდონ საყვარელიძეა წლევანდელი უკანასკნელი სეზონის, უფრო სწორად წითელი ზონის სტუმარი, საქართველოს პარლამენტის დეპუტატთან ერთად გაიხსენებს გოგი გვახარია ყველაფერს, რაც დსთ-ში საქართველოს შესვლას უკავშირდება. ახლა მოისმინეთ ნაწყვეტი ამ საუბრიდან.
ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ მწვანეების გარდა მხარი არ მიდა დაუჭირა. ეხლა შემდგომში მოვლენები რა იყო ესენგე, რა აღმოჩნდა ესენგე. იმიტომ აქ იყო თავისი ეკონომიკური კავშირები, იყო სამხედრო კავშირები, იყო ეგრეთ წოდებული სამხედრო კავშირი BKP-ერ კონგონი. ზუსტად აღარ მახსოვს, მაგრამ შემდეგ ეს უკვე BKP-ს რო გადაიქცა, სადაც უკვე სამხედრო ტექნიკურ თანამშრომლობაზე და ერთიან სამხედრო ბლოკზე დაიწყება, რომ 99-ში იმაში აღარ შევიდა საქართველო. პირველში კი იყო გაერთიანებული, იყო საბაჟო, ერთიანი საბაჟო კავშირი, ეკონომიკური კავშირი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. რამდენიმე წლის განმავლობაში უკვე 2004-2005 წლებში რესპუბლიკური პარტია პარლამენტში სვამდა საკითხს ესენგედან გამოსვლის შესახებ. და მოყავდა ესეთი არგუმენტი, რომ
ვიზები შემოიღო თან რუსეთმა უკვე მაგ დროს და ესენგეს წევრი
ქვეყნისთვის. ის ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო ჯარები, რომელიც სინამდვილეში რუსეთის შეერაღებულ ძალებს წარმოადგენდა, რომლებიც იყო განლაგებული ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე და აფხაზეთში. ოფერს ახალ ოსეთის ტერიტორიაზე ისინი იყვნენ 1992 წლის ხელშეკრულების მიხედვით. ხოლო აფხაზეთის ტერიტორიაზე ისინი იყვნენ ესენგეს ეგიდით. და ყოველ 6 თვეში ერთხელ პარლამენტი უგზელებდა, რა ქვია, უფლებამოსილებას. შემდეგ ყოველ 1 წლის მერე. ესენგედან გასვლა მოხსენდა საშუალებას, ვეთქვა მათთვის, რომ ესენგეს
ხარჯები
აღარ ავარდა ამიტომ აღარ არის საფუძველი თქვენი აღდგომის და ამიტომ ძალიან გთხოვთ რომ შეიძლება ვებზაინ თაკენა და აფხაზებთან პირდაპირი კონტაქტის მეტი საშუალება იქნებოდა მაგრამ ორჯერ გავიდა კენჭისხაზე და ნაციონალურ მოძრაობამ კენჭისხაში მონაწილეობა 14 ხელ არ მიიღო ესე იგი გასულის საკითხთან დაკავშირებით ოპოზიციონერ პარტიებმა ხმამიცეს შემდეგ უკვე
მიდა რა ამას იმით რომ ეს არის მხოლოდ ნუ რა ვიცი ეკონომიკური ინტერესები გვაქვს ესე იგი ას მახსოვს ან ესე იგი უკვე არული აქ არ აქვს მნიშვნელობა და მე ესეც მახსოვს რომ რუსეთს ნუ გავაღიზიანებთ თქვენ
აი ის არგუმენტი რომელსაც ეხლა პირიქით აქეთ გვიტრიალებენ და აქეთ იყენებენ ასე გეუბნებიან უცხოელი პარტნიორები და ასე შემდეგ და ასე აი ბატონ და გააქტიურდა რა თქმა უნდა ეს საკითხი და სხვანაირად შეუძლებელიც იყო ეს იყო 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ უკვე აგვისტოს ბოლოს განაცხადეთ ესე იგი და გამოსვლის შესახებ ამას შეიძლებაოდა რაღაცა პროცედურები თავისი ერთმანეთის პროცედურები და 2009 წელს საბოლოოდ გამოვიდეთ ესე იგი და ანუ 5 წელი გავიდა გამოსვლიდან და 20 წელი გავიდა შესვლიდან ან 5 სრული 15 წელი წადე ვიღავით
ესე იგი და აი ბოლო კითხვა მართლა ძალიან მაინტერესებს მსგავსებას ხედავთ თუ არა აი ამ ევრაზიულ კავშირსა და ესენგეს შორის ხომ არ არის ეს სახელის შეცვლა ხომ არ ნიშნავს იმას რაც უნდა და ელცინს იგივე უნდა დღეს პუტინს
ასე ესენგეში შესვლა იმ არგუმენტებს რა თქმა უნდა ამითვალისწინებ რაც ინდივიდუალურ უმრავლესობას მოყავდა იყო ხელებაწეული ადამიანის დანებება კიდევ ერთხელ დანებება დამარცხებული ქვეყნის კიდევ ერთხელ ხელებისაწერა ამიტომ
ეს თქვენ უსმენდით წითელ ზონას საუბრის ნაწილი მოისმენეთ ახლა სრულად შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე ნახოთ www.radiotavisupleba.ge fm-ში და 4-ს უსმენთ ახლა აქ წელებთ გააცემას